Загалом, що слід розуміти під таким питанням, під таким поняттям, терміном, як урбаністика? Що таке урбаністика?
Урбаністика, в принципі, має кілька значень, таке поняття, дуже багатовимірне. По-перше, це наука, да, яка вивчає міста, аналог англійської Urban Studies, і вона інкорпорує в себе дуже різні галузі знань інших гуманітарних і природничих. Це демографія, соціологія, культурологія, архітектура, історія, екологія і таке інше. Все, що, в принципі, може стосуватись міст. Урбаністика також це професія. Тобто урбаністи – це ті люди, які планують, роблять міста, які професійно займаються тим, аби облаштовувати міський простір. Ну і урбаністи – це також активісти, да, громадські в першу чергу. Ми зараз бачимо в Україні дуже їх багато. Сплеск такий урбан-активності – це ті теж люди, які намагаються впорядкувати простір, роблячи його зручним також для людей, але вони роблять це, можливо, не так на професійній основі, як на засадах громадської активності.
І от оскільки ви вивчаєте міста, то наскільки от наші стереотипні уявлення про те, що, можливо, в історичній періодизації там була сільська культура, потім почала з'являтися міська культура, наскільки це насправді має під собою історичне підґрунтя?
Що Україна – сільська держава.
Сільська держава.
Або так. Українська культура, ну, рустикальна, винятково
так,
сільська.
Так. Я почну про світ, потім про Україну. Загалом тенденція в світі така, що люди переселяються з сіл у міста. Тобто рівень урбанізації від часів походження людини до сьогодні він лише зростає. В різних частинах світу, звичайно, по-різному можна говорити про рівень урбанізації у Великій Британії, в Африці це будуть два різних рівні, але станом на зараз половина населення світу живе в містах. Що стосується України, то українці переселялися в міста повільніше, ніж англійці, наприклад. І є таке поняття, як первісний рівень ефективності, тобто коли кількість жителів міст досягає певної критичної маси, і тоді міста починають визначати, да, економіку цього суспільства, його особливості соціального розвитку, якось так. Є різні підрахунки, да, щодо того, яка ця критична маса, якою вона має бути. Але для України це, наприклад, кінець 19-го, початок 20-го століття. Бо от найнижчий рівень – це, в принципі, близько 10% за французьким істориком Броделем. І наприкінці 19-го століття підросійська Україна, да, більша частина території була в складі Російської імперії, ця підросійська Україна досягла рівня урбанізації на рівні 12,5%. Причому ми можемо говорити про те, що, наприклад, західноукраїнські землі, які входили в склад Австрійської, Австро-Угорської імперії, вони були більш урбанізовані, аніж підросійська Україна. І на ту таки кінець 19-го, початок 20-го століття, там рівень урбанізації був близько 28%. І ця провінція, Галичина, була передостанньою в імперії взагалі за цим показником. Тобто ми бачимо, що, ну, є такий традиційний стереотип, можливо, в історичній науці, що західноукраїнські землі, вони там відсталі. Аж ніяк. Львів досяг 100-тисячного показника на 80-ті роки 19-го століття. Тоді в підросійській Україні, ну, теж, ну, були Одеса, наприклад, але все одно.
Що фахівці, власне, включають у ці критерії, окрім кількості населення, яку ви вже назвали? Що таке, власне, місто? Як ми можемо для себе визначити, що це вже не село?
Це, ви знаєте, таку ви проблему зачепили. Вона, насправді, ну, мабуть, ключова в урбаністиці, в історії, в соціології теж. Коли перші міста почали з'являтися, то як взагалі зрозуміли, да, що це справді не село? Був такий австралійський археолог Гордон Чайлд, який виділив в 50-х роках 10 ознак, за яким, що ось цей оце населений пункт, він справді місто. І там було від щільності населення до наявності монументальних споруд, до зайнятості населення несільським господарством, до наявності апарату управління, політичної організації, науки, культури і таке інше. Але ж не всі міста мають, наприклад, і навіть зараз монументальні якісь споруди. Не всі жителі навіть сучасних міст займаються не сільським господарством. Тобто ці 10 критеріїв, вони є таким собі ідеальним типом, да, вони можуть в одному місті бути, в іншому ні. Нещодавно говорила з британською однією історикинею про те, що в Британії вважається, що місто – це те, де є церква. Навіть якщо там...
В Україні село вважається до церкви.
Ну, якщо, ну, а там так. Якщо там живе 100 людей або 3 родини, але є церква, це є місто. А в Російській імперії і в тій же Австро-Угорській 2000 людей – це вже місто. Навіть якщо вони випасають свиней, наприклад. Тобто таке собі, ну, насправді...
Трошки місто... розмите, таке, ну, дискусійне, скажімо.
Я б навіть сказала, стереотипізоване, да, поняття. Але зараз ми можемо, мабуть, говорити про те, що місто визначається рівнем і якістю соціальних зв'язків, зайнятістю населення, не випасанням, пардон, свиней. І, ну, ось, власне, ну, структура зайнятості, да, і рівень соціальних зв'язків.
Ну, Київ, не знаю, там кілька сотень років тому, це ж все ж таки місто?
Да, це місто. Місто. Ну, тому що, мабуть, на станом на середньовіччя, да, коли кількасот років тому, мабуть, були трохи інші критерії, ніж ті, що зараз. Це, мабуть, був міський мур, магістрат, наявність Магдебурзького.
Це безпека. От я в когось із соціологів сучасних нещодавно вичитав таку, ну, цікаву думку про те, що от середньовічні, власне, міста, угу, і чому вони виникли, і чому до них люди тяглися, тому що це був захист. Власне, от захист – це, ну, була чи не основна риса, яка відрізняла село від міста, тому що були мури, і ти там міг захиститися. А 20-те століття, зробивши ці величезні міста і величезну злочинність, власне, в містах, тобто коли вже цих мурів таких немає, то, ну, люди безпечніше почувають себе, живучи десь за містом, так, у своєму маленькому будинку, обгородженому.
Бо
можливо,
там є мур.
Та, бо є мур. Ото це питання муру, напевно, воно дуже важливо для людини.
Ну, питання захисту, незважаючи на те, що середньовіччя – це епоха і воїн також, воно, здається, має трохи іншу конотацію. Тому що селянин середньовічний європейський, прибуваючи в місто, він ставав вільним. Тобто він отримував нові можливості, да? Тобто захист від своєї...
Це питання розвитку, питання свободи.
Так, я маю на увазі юридично вільним від своєї пана. Да? Він вже не кріпак, да? Якщо використовувати це українське слово. От такий захист, да? Юридичний мався на увазі.
Ну, в тому, але так і фізичний.
І фізичний теж. Але ну, місто, зважаючи знову ж таки на мури, не могло вмістити об'єктивно всіх бажаючих. Тому в Києві, наприклад, є Поділ, да? Який не захищений, і в багатьох містах є отакі передмістя, да, які в разі тільки небезпеки вони збігаються в ті мури.
19 століття, ну і кінець 19 століття, власне, індустріалізація і швидкий розвиток науки, техніки, промисловості, залізниці в усьому світі, заводи, фабрики, парові двигуни і не лише. Чи можемо ми якісь паралелі проводити тут, що в Україні, ну, цей розвиток, можливо, дещо пригальмованіше, але все ж таки подібний був там до Західної Європи чи до Сполучених Штатів Америки. Тому що ми, насправді, дуже мало знаємо про українських підприємців, так, там, які мали цукрові якісь фабрики, які, я не знаю, можливо, варили пиво, чи мали якісь величезні ферми. Ну, одиниць знаємо. Там, Чикаленко, який був агрономом, так, і там щось вивчав, і удосконалював, власне, технологію вирощування чогось в землі. Але от чи
але
багато...
він не міський підприємець.
Але так, ну, не міський. Хоч для міста, зрештою, багато зробив. Ну, тому числі для Києва, маю на увазі, письменників акумулював.
Спочатку почну про паралелі. Ви абсолютно точно відмітили, що цей процес індустріалізації і урбанізації, він на території України сучасної почався набагато пізніше, ніж навіть в Європі, і навіть не в промислово розвиненій Англії. Тому що в той час, як в Україні було 12,5% умовно відсотків, в Британії було 70%. Але, тим не менш, ми можемо говорити про певні регіони, які розвивалися в Україні співмірно зі світовими масштабами.
Лідери такі, так?
Лідери, так. Одеса, наприклад, 500 000. Велике місто, розвинене торгівельне, фінансово розвинене, фінансовий центр. Так. Катеринослав, Харків, промислові столиці. Той самий такий Київ, та, таке щось трохи промисловості, трохи освіти, трохи культури. Такий.
Потроху всього.
Потроху всього.
У Києві зараз такий, напевно. Потроху всього.
Що стосується аналогії зі Сполученими Штатами Америки, наприклад, є такий цікавий феномен, як корпоративні міста. Тобто підприємець або його представники засновували якийсь промисловий заклад, і біля нього розросталися робітничі колонії. Ну, робітничі колонії – це мається на увазі житла для робітників, для адміністрації, для вищого персоналу, для директорів заводів. Такі корпоративні міста.
Детройт?
Юзівка.
Юзівка.
Юзівка. Так. Алчевськ, наприклад. Кам'янське. Це і зараз Кам'янське, якусь іншу назву мало в радянський час. Тобто було містоутворююче підприємство і життя навколо. Цей феномен продовжився в радянський час, але трохи іншу назву мав – мономіста Донбасу. Або не Донбасу, просто мономіста. Ну і, звичайно, що і проблеми, які тоді були породжені, вони так тягнуться, бо підприємство поки живе – добре. Не живе – то це все купа соціальних проблем, а не місто насправді.
Були міста-аутсайдери. Ви зараз сказали про лідерів. От міста, які, наприклад, могли би використати свій потенціал, а з якихось причин не стали такими.
Так, да, звичайно. Це міста, які не змогли скористатися з цього буму промислового. Наприклад, повз які пройшла залізниця. Нема залізниці,
За бортом.
Да, старі торгові шляхи вже проходять мило, вони вигідні або задорогі, і все, ти справді за бортом. Наприклад, Бердянськ, який мав там кілька ярмарків в першій половині 19 століття, і там потужний відтік населення в той самий Київ, да, єврейського населення в другій половині 19 століття. Або, наприклад, Бахмут, який добився того, щоб через це місто пройшла залізниця. Там 10 років підприємці міські, купці, вони добивалися, вимагали в царського уряду проведення залізниці, вони його добилися, і експорт солі, і все гаразд у міста.
Артем Сіль, це кажу слухачам, які, можливо...
Так, да, колишній Артемівськ.
Колишній Артемівськ.
До речі, на Закарпатті, от в Солотвині, туди, власне, теж залізниця була прокладена, ну, і через соляні, в тому числі, шахти, і санаторії, да, і так далі. Да. Це ще було далеко до радянської влади.
Між іншим, Австро-Угорська імперія, вона була набагато гнучкіша в цьому питанні, ну, я маю на увазі, в інфраструктурній політиці, тобто більше можливостей, там одразу пішли приватні капітали в будівництво залізниці.
Як співіснували різні прошарки населення, соціальні, культурні, релігійні в містах? Чи було це проблемою? Я от щось, ну там, можемо пригадати вулиці Вірменські, які чи не в кожному там місці, єврейські цвинтарі, так, вежі в Кам'янець-Подільському, так, здається, замкові, ну і так далі. Як відбувалося це співпраця, співжиття, співіснування? Чи було це проблемою там для середньовічного міста наявність людей, наприклад, різних релігій? Бо ми зараз живемо теж в певному іноді полоні стереотипів, там уявлення про традиційність, якусь там традиційну релігію чи традиційну культуру і так далі. А можливо, воно, власне, історично трошки інакше розвивалося і складалося?
Ну, насправді, з євреями, мабуть, найбільше було проблем, причому з 11 століття, ми знаємо, 1113 рік, повстання в Києві, одна з причин, да, євреї, які займалися лихварством проти них. Магдебурзьке право середньовічне, воно це все трохи врегулювало, дало меншинам права, да, звідси ми пам'ятаємо, знаємо вірменські, єврейські, німецькі квартали, в тому таки Львові.
Але там були певні обмеження на заняття певні? Тобто там були права і були певні обмеження?
Для євреїв, так. Так, для євреїв завжди це було. Ми знаємо, що була межа осідлості, да, в Російській імперії.
В Російській імперії, так.
Насправді, серйозні проблеми з тими таки євреями і з німцями, і взагалі з іноземцями в містах, ну, про підросійську Україну, вони почалися ось на рубежі століть. Чому? Тому що з одного боку було таке собі невдоволення, так, як зараз, реформами. Всі бачать, що є економічний підйом. Рівень життя твого господаря зростає. Але ти не можеш скористатися, наприклад, з щойно побудованого цирку. Ти це, тобто, робітник. І тому ти вважаєш, що винен в усьому, наприклад, запрошений майстер-бельгієць. І ти, як тільки революція, ти вирішуєш з ним розібратися.
Понаїхали.
Понаїхали, абсолютно точно.
У нас
точно.
Ще нема своїх реформаторів.
Абсолютно точно. Краще поставити свого Васю, він трохи п'є, але нічого.
Не показуйте на мене пальцем цю ситуацію.
Вибач.
Ну ти не п'єш, це для слухачів.
В ефірі.
Так.
Принаймні.
Так само євреї, да? Тобто все було добре і з єврейськими підприємцями, з єврейськими благодійниками, з Бродськими, наприклад. Але тим не менш, Чорносотенський, да, єврейські погроми кінця 19-го, початку 20-го століття, і Бродських теж не врятували від того невдоволення, да, яке підтримувалося, підроздмухувалося тільки імперською владою, якій треба було кудись каналізувати цю енергію. Німці, доволі багато було німецьких підприємців і в Києві теж, і в містах Волині, наприклад. Але почалася Перша світова війна, і незважаючи на те, що німці і отримали громадянство, може, не отримали, а може, це вже третє покоління володіє броварною або чимось, або ковбасною фабрикою. Але, тим не менш, їх всіх виселяли, і народний гнів, так би мовити, да, хоча цей конкретний німець і не винен, можливо.
А це був народний гнів, чи це все ж таки були провокації конкурентів, можливо?
Ой, не думаю. Ну, конкуренти, мабуть, і зраділи, да, але ненадовго. Але насправді це була державна політика. Були спеціальні закони, да, які конфіскували майно, а німців виселяли.
Ну, тобто це умовно народний гнів. Цей, да, народний умовно. Гнів, він був керований,
умовно,
так би мовити.
Да, звичайно, умовно. Ну, взагалі, 15-16 рік, 14-й, да, коли це все відбувалося.
Міста, в яких було магдебурзьке право набагато довше і більше, в яких не було, ну, тут, очевидно, ми можемо говорити правобережна Україна, лівобережна, вони, ну, зараз, от ви так з погляду дослідника, вони до цього часу відрізняються в якийсь спосіб? Я не знаю, якоюсь кооперацією людей, їхньою згуртованістю, вирішенні якихось справ. Можливо, йдеться не про великі міста, бо такі міста, як Київ, очевидно, за сотню років міняють абсолютно обличчя, ну, і, власне, людське, людей багато приїжджає, виїжджає, а от маленькі містечка.
Ну, от ви знаєте, не повірите, їхала сюди і думала про це. Насправді, як мені здається, зараз ідея магдебурзького права, вона полягає в тому, що якщо універсалізувати, що спільнота, яка проживає на цій території, вона має право, да, на цю територію і впорядковувати, ну, таке умовне право на місто. І тому говорити про традиції, да, що вони з 15 століття, наприклад, львів'яни пам'ятають, хто такі лавники, радники і як це засідати, то це, звичайно, навряд. Але ідея, да, як вічна ідея свободи, рівності, братерства і права, і бажання.
І така децентралізаційна, я б сказала,
так,
ідея.
Так, вона, звичайно, живе, і ми вже зараз, да, думаючи про те, як би нам зробити ось це, ми можемо звертатися до історії, ой, а це робили так, наступили на ті граблі, ну і, мабуть, їх.
Українська міська культура, от для вас ця термінологія щось означає? Про це було кілька років тому, пам'ятаю, так запалились, були дискусії серед, зокрема, представників гуманітаристики і української, зокрема, серед митців. Одні казали, що нема нічого, все або польське, німецьке, єврейське, російське, там іще якесь. Інші казали, ні, все одно, в будь-якому випадку, це територія України, це наше. От вам як здається, що таке українська міська культура? Навіть 19 століття, не будемо...
Ну, українська міська культура – це роман «Підмогильного міста», мабуть.
А це трішки пізніше.
Так,
бо
це трішки пізніше,
Старицький,
але...
Бо тут Старицький згадався просто.
Ну,
це
насправді,
таке маскультурний клас.
Українці, да, в містах, до там початку українізації, як мені здається, вони були трошки, ну, не те, щоб змаргіналізованими, ні, так неправильно буду сказати, але їх було насправді мало. Насправді мало. Для того, щоб вони визначали культурне обличчя міст.
Як представників...
Тобто вона була, ця культура була швидше не українська,
не
а що
українська.
В підросійській Україні провінційно-російсько-імперська?
Так,
щось
так,
таке?
Так. От, наприклад, я часто наводжу приклад Терещенків. Вони українці, вони заробили статки на українському традиційному, да, типу занятті, цукровиробництві. Давали гроші, мабуть, на українську справу. Але ж Мішель Терещенко, він поїхав в тимчасовий уряд в Петербург впорядковувати імперію. Не залишився в Києві в Центральній Раді. А той такий Чекаленко, який сприяв, політичний діяч і таке інше, він в місті, ну, жив, але він сам з села. Ось вся різниця, на превеликий жаль. І ті самі Старицькі, да, ці українські театри, кінець 19 століття. Ну, скільки їх було, скільки їх відвідувало. Ну, не можна говорити про критичну масу. Але абсолютно вірна інша точка зору, що це все українське в розумінні, ну, сучасному розумінні політичної нації. Да? Все, що було, все наше.
Ну, тією чи іншою мірою, це, очевидно, і політичний момент важливий, бо не маючи держави, ідентифікувати культуру, ну, доводиться просто із народом, так, який так себе називає.
Да.
І виходить, що із руйнуванням Січі, там, з кінця 18 століття, от, власне, ці 100 років до кінця 19 століття, вони так трошки в прірві якісь перебувають, хоча
З іншого боку, точку можна знайти, але це, звісно, не там не рівень, напевно, Франції, Німеччини
абсолютно,
того часу.
Абсолютно, абсолютно ні. І говорячи про політичні моменти, однією з причин, програшу і невдачі української революції називають те, що міста були не українські. Не було на кого спертися в місті, а місто ж це основа політичної організації, інфраструктурна, економічна теж.